Kviečiame pasiklausyti įrašo iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių – grėsmė nacionaliniam saugumui Šiluvos deklaraciją apmastant.
Aš kaip klausydamasi pagalvojau, kad jeigu mūsų paklaustų, ar esi doras žmogus, tai turbūt visi labai norėtume tikėti, kad jeigu net ir labai taip jau nesame, bet stengiamės, norėtume tokiais būti. Bet kaip mums tokiems doriems sugyventi, tai šį klausimą kviečiu atsakyti Vilniaus universiteto filologijos fakulteto daktarą Darių Kuolį.
Labą dieną, gerbiamosios ir gerbiamieji, gerbiamas ir mielas eminencija, gerbiamas ekscelencija. Labai dėkoju organizatoriam už kvietimą. Iš tikrųjų, pirmą syk nepriklausomybės metais dalyvauju forume, kurį valdančioji partija yra įskundusi Valstybės saugumo departamentui viešai. Tai yra didelė garbė tokiame forume dalyvauti. Ir savo mintimis su garbėja auditorija dalintis, klausimus kelti. Kad aš iškėliau klausimą, kaip mes tokie dori sugyvensim, nereiškia, kad aš turiu atsakymą į jį. Aš noriu tuo klausimu su jumis pasidalinti ir jį pasvarstyti, aptart. Pradėsiu nuo Sergejaus Saverincevo, rusų intelektualo, nuoseklaus krikščionio, pastabos, kurią perskaičiau jaunas, būdamas jo tarybiniais metais sovietmečių publikuotame tekste. Sergejus Saverincevas, jau miręs rusų intelektualas, kalbėjo, kad jeigu kada nors rusai norės tapti laisva visuomenė, Rusija laisva valstybė, rusai turės atrast Aristotelį. Nes katalikų pasaulis, vakarų Europa, Aristotelį yra atradusi Švento Tomo Akviniečio dėka, jo pastangomis. O štai stačiatikiškas ortodoksų pasaulis visą politinę išmintį perėmės iš Platono. O laisvei to neužtenka. Ir dabar, kodėlgi Aristotelis ir šiandien galėtų būti mums svarbus? Aš manau, kad dvi Aristotelio įžvalgos moderniam šiuolaikiniam laisvės pasauliui ir tradiciniam ir šiuolaikiniam pasauliui išlieka labai svarbios. Aristotelis yra lyginęs politėją, laisvų žmonių, laisvą sąjungą, laisvą bendruomenę, politinę bendryją su simfonija. Ir sakęs, kad natūralu, kad mes bendruomeniai norim kuo didesnės vienybės. Norim, kad mūsų sietų kuo stipresni saitai ir mes tos vienybės nuoširdžiai siekiam ir stipriai jo siekiam. Bet Aristotelis sako, bet štai kas nutinka. Jeigu ta mūsų vienybė tokia stipri, kad tampa monotonija, sugriūva pati simfonija. Nebelieka simfonijos, nebelieka politėjos. Mes turim leist toje politėjoje gyvent ir kitiem su savo garsai, savo balsai, savo įvairovė ir šitaip tik išsaugom politėją laisvą. Laisvą bendruomenę, laisvą tautą. O kita Aristotelio pastaba, kuri sekė iš jo mokytojo Platono, Aristotelis klausė, kada politėja gali būti dora. Ir pats atsakęs tada, kai ją valdantis piliečiai yra dori. O piliečiai dori rečiau gimsta negu tampa. Reiškia reikalingas dorybių ugdymas. Be mokyklos, be ugdymo nebus doros politėjos. Čia Alvido tezė. Be dorybių nebus laisvės. Ir tą sakė jau Aristotelis vakaram, tą kartojo ir Tomas Akvinietis. Ir čia dabar aš norėčiau įjungti ir lietuvius. Juozas Girnius išeivijoje yra gal apie mirtį taip skvarbiai kalbėjęs kaip egzistencialistas, tikras lietuvis egzistencialistas, filosofas, ir klausęs, ar galime mes žinot, dėl ko verta gyventi, jeigu nežinom, dėl ko verta mirti. Ir kai savanoris Arūnas Kumpis išvyksta į Ukrainą ir paskui čia grįžęs žiūri į Lietuvos kariuomenę ir viename tokiam irgi viešame forume kelia klausimą, ar mes šiandien jau žinom, kas iš mūsų, lietuvių, karo atveju bus pasiruošęs mirti. Už ką? Šiandien mes tai turim žinot, kad mūsų generolai kaip 40-aisiais nepabėgtų, ar ne? Tai klausimas mums. Tai vat prasmės klausimas ir gyvenimo prasmės klausimas ir mirties prasmės klausimas. Ir aš buvau nustebęs kaip kultūros istorikas, kai staiga atradau, kad prieš Žalgirio mūšį Lietuvos ir Lenkijos intelektualai skaitė Ciceroną, skaitė šventąjį Augustiną ir svarstė, kodėl verta už laisvą respubliką ir tėvynę guldyti galvas. Kodėl kilnu yra žūti už tėvynę. Gražu mirti už tėvynę. Ir dar Jogailos Nuodėmklausys, Stanislovas iš Skarbimežo sako, kad jeigu tu kilniai nesiaukosi už tėvynę, nesikausi už tėvynę, tu mirsi dvasinė mirtimi. Tiesiog neišpildę savo pareigos, tavęs lauks kita mirtis. Tai yra doro vyro, krikščionio pareiga kilniai numirti už savo vaikus, už savo moteris, už savo namus, už savo laisvę. Laisvė čia yra labai svarbus dalykas. Tai štai dabar aš staptelčiau prie mūsų kuriamo Lietuvos projekto. Jau 34 metai mes jį pradėjom atgimimo laikais, sąjūdžio laikais kurti, jau 36 metai ar ne. Mūsų kuriamas Lietuvos projektas, Alvydas jį lygina su įtrukinėjusio namo sienomis. Šiandien, kas galėtų mus labai skirtingus lietuvius šiandien iš tikrųjų jungti, sieti politinę bendruomenę? Kokios dorybės? Kokie įsitikinimai? Kokie vaizdiniai? Kokios idėjos? Dėl ko mes būtume pasiruošę, būdami skirtingų pažiūrų įsitikinimų, guldyt galvas vienas dėl kito? Ar ne? Alvydas Jokubaitis dėl Dainiaus Žalimo. O Dainius Žalimas dėl Igno Vėgėlės. Tai rimti klausimai. Tai rimti klausimai. Ir iš tikrųjų šita bendruomenė turės ką gint. Ir kažkada mano vyresnis bičiulis Vytautas Kavolis, sakydamas, kad kiekvienoj tautoj yra daug kultūrų, jis kalbėjo apie tokį taurų klasikinį liberalizmą, sakydamas, kad va būtent ta laisvės kultūra, tie tradiciniai tokie kultūriniai liberalai, kuriem brangi laisvė ir jie dėl laisvės pasiruošę eiti į dialogą, jie gali būti jungiantis. Jie gali kalbėti su tautininkais, su krikdemais, su socialistais ir būt tokia jungtimi. Bet šiandien mes matom, kad liberalai yra liberalizmą išdavę, ar ne? Ir iš liberalų kyla nemažų grėsmių laisvėj šiandien. Klausydamasis liberalų politikų, aš nebegirdžiu laisvės gynimo. Ir prisimenu eminencijos tartų žodžius jau nepriklausomoj Lietuvoje ir netaip seniai, man atrodo. Jūs, eminencija, kalbėjot, kad katalikų bažnyčia kaip sovietmečių buvo laisvės gynėja, taip turėtų būti tokia laisvės gynėja ir toj postmodernioj, pokomunistiniai Lietuvoj. Ir iš tikrųjų, šiandien mes turėtume žiūrėti tas atramas ir galvot apie savo tradiciją. Apie savo tradiciją, ar mes, mūsų santykis, šiandienos lietuvių santykis su istorija yra mus auginantis ar mus klampinantis. Ir vis daugiau tokių bruožų mūsų visuomeniai, kad istorija mus klampina. Mes įklimstam į savo praeitį su pikčiu, su neapykanta, su vidinėjom sąskaitas, su mirusiais, vėl mirusių žudom, mirusieji mus kiršina. Ir šitam santyki su praeitimi nėra savumo jausmo. Kas yra būdinga kai kuriem Lenkų intelektualam, geriem rašytojam, beje, kilusiam iš Lietuvos, iš Pavilnio, kaip tokiam Tadeušui Konvickiui, kuris jo bičiulis Adamas Michnikas sako, tas prakeiktas Konvickis jaučiasi kaltas, amžinai kaltas, ir dėl LDK žlugimo, ir dėl abiejų tautų respublikos padalinimo, ir dėl pralaimėtų sukilimų, ir dar jis jaučiasi kaltas dėl mano ir tavo moralinio skurdo. Mūsų santykiai su istorija, kaip išvengti atsakomybės ir kalties, kaip suves sąskaitas, išmeskim smetoną, išmeskim tą, nugriaukim tą ir būsim laisvi, ar ne, būsim savimi patenkinti. Suves sąskaitas su istorija, bet ne tai, kad mes esam tos istorijos paveldėtojai. Tai yra mūsų. Mes turim išgyventi visas gyvuliškas kančias, kurias teko išgyventi šitai bendruomeniai ir visus dieviškus džiaugsmus taip pat kartu su jais. Tai yra tada mes būsim istorijos paveldėtojai, tos istorijos tesėjai. Tai va tokio sveiko, gyvo jausmo su istorija, kuris būtų grindžiamas meilė ir atjauta, atjaus tuos, kuriems toks ir toks gyvenimas teko. Jie turėjo su istorija grumtis vienai par kitaip nelygioj kovo, istorija juos traiškė. Bet mes suprasti ir atjaust turėtume, nebūtinai pateisinti. Bet suprasti ir atjaust, tai yra nuostatos tokios, na, esminės, krikščioniškos nuostatos. Tai va štai šiandien iš tikrųjų mes galim atrasti Lietuvos tradiciją, kuri daro mus savarankiškus. Mes turim labai stiprią Lietuvos tradiciją. Ir ne tik etnografinę, ne tik partizanus. Mes turim amžius čia praleistus Lietuvos bendruomenės, lietuvių bendruomenės, lietuvių tautos amžius. Ir jie yra labai sudėtingi, labai įdomus. Aš labai trumpai tik tai stabtelsiu prie kelių dalykų. Suprantu, kad mano laikas labai greitai bėga. Tai štai aš į klausimą, ką mums tokiem doriem daryti, kad galėtume sugyvent, sakyčiau, pirmiausiai išmokim save, patys mokykimės ir savo vaikus mokykim gyvo, sveiko santykio su istorija. Nebėgt nuo jos, bet jai atsivert, ją atjaust, ją pažint, ją suprast ir sugebėt, kiek mes išgalim, ją tęst. Tai va štai, kad mes nesijaustume teisuoliais, kad mes nesijaustume pranašuoliais. Taip, už dalies, už mūsų dalies, ar ne, stovi Kristus, tiesa, daugybė atrastų dalykų, gili tradicija. Už kitų dalies stovi pažanga, teisinga istorija, ateitis ir dėl tos pažangos jie pasiruošia kitus niurkit. Ir visa kita, visi jaučiamės teisūs, visi jaučiamės labai dorybingi. Ta teisuolio pozicija, ji buvo patirta per amžius ir čia Lietuvoj. Ir čia Lietuvoj, štai mes minim šventojo Juozapato Kuncevičiaus jubiliejų. Ir Juozapatas Kuncevičius, unitas, karštas krikščionis, rašo laišką kitam karštam krikščioniui. Leonui Sapiegai, kuris yra didysis Lietuvos etmonas ir kancleris, kariuomenės vadas ir sako, na tu, kaip doras katalikas, duok man Lietuvos kariuomenės. Man reikia įveikti stačiatikius ir užkalt cerkves, nuvaryti juos į unitų bažnyčias. Ir yra Leono Sapiegos laiškas 1622 metų kovo, nebeprisimenu dabar dienos, sako, palauk, vyskupė, kaip tu elgies? Ar Kristus prašė kariuomenės? Mes turime siekti vienybės, bet kokią kainą? Mano tėviniai ir tavo tėviniai prievarta niekad nebuvo varoma prie meilės, prie Kristaus. Jokios kariuomenės negausi. Įtikinėk žmonės. Vienybės turim siekti, bet be kariuomenės. Tu turi remtis Evangelija, tik Evangelija ir tik gyvų žodžiu. Lietuvoje mes neleisim to daryti tuo metu, jau 30 metų karas siautėja Europoje. Jau Europos krikščionys skerdžia vienas kitą. Lietuviai žiūri, kad mes šito savo namuose leisti negalim. Štai yra ir intelektualinis savarankiškumas. Kai mes šiandien copy-paste būdu perimam vakarų vienas ar kitas patirtis, nereflektuodami savo tradicijos, mano supratimu, mes elgiamės kaip paaugliai. Mes turim labai stiprias patirtis, kaip lietuviai labai įvairiose situacijose per šimtmečių sugebėjo išsaugot intelektualinį savarankiškumą. Tai yra ir šiandienos mūsų, mums labai reikalingo intelektualinio savarankiškumo šaltinis. Teodoras Jevlašauskis, bajorėlis iš Naugarduko krašto, tėvas stačiatikis, motina stačiatikė, jis pats tampa kalvinistu, vaikas arijonas, o bičiuliai jo katalikai, 16 amžiaus pabaiga, jis patenka Pilies gatvėje dabartiniai į kuriją, katalikų kuriją, kurioje svečiuojasi iš Romos atvykę italai, popiežiaus pasiuntiniai, jie sėdi prie vieno stalo, geria vyną, išsišneka ir jis kalvinistas tarp jų. Ir išsikalbėję, italai supranta, kad čia sėdi kalvinistas su šito stalo. Ir klausia, kaip taip įmanoma. Ir jam namų šeimininkas, kurijos narys, kapitulos narys sako, na, mes taip įpratę, kad skirtingai tikim, bet susirenkam. Ir tada Jevlašauskio dienoraštis, na, išlikęs gudų kalba rašytas. Ir tada italai labai gyrė mūsų papročius ir stebėjosi, kad čia Lietuvoje tarp jūsų Dievas gyvena. Tai štai yra tam tikra tradicija, ar ne? Ir dabar klausimas, labai rimtas klausimas. Ar mes sugebėsim atrast mūsų jungiančias gijas be laisvės, krikščioniškoji kultūra, beje, rengėjai yra uždavę pranešėjams tokį klausimą, krikščioniškoji kultūra ir šiuolaikinė valstybė, bendradarbės ar oponentės. Ir man atrodo, kad šiandien mes kiekvieną savo baruose turėtume rūpintis, kad mūsų puoselėjamos kultūros, čia Lietuvoje įvairios skirtingos kultūros, būtinai turėtų išsaugot pagarbą laisvei, laisvės meilę ir puoselėt pačią meilę, pačią atjautą. Ir kadangi linkęs būdavau susipirkt enciklikas, išsitraukiau prieš čia važiuodamas popiežiaus Benedikto 16 encikliką Deus Caritas Est apie krikščioniškąją meilę. 2006 metai. Benediktas 16 kalba apie tai, kad būtent meilės principas šiandienos pasaulyje turi būti suaktualintas ypatingai. Ir jis labai jautriai kalba, pradeda tą savo encikliką nuo Švento Jono žodžių. Dievas yra meilė ir kalba apie meilę sampratą. O labai šiuolaikiškai kalba. Ir jo pagrindinė tezė, kad šitai civilizacijai būtina meilė, kad civilizacija išliktų. Ir krikščionybė, na, turi tą meilės dovaną gavusi iš Dievo. Ir čia meilė nėra tik įsakymas. Meilė yra ir atsakas į Dievo meilę. Ar ne? Dievas, kuris myli ir išsižada ir aukojasi. Ir į tą meilę dera atsakyti. Tai štai ta meilė, kuri ir apsiriboja, kuri susijusi su auka, su ištverimu, kuri reikalauja ir kuklaus mąstymo. Neteisuoliško, bet kuklaus, supratingo, atjauta grindžiamo mąstymo. Kenozės, ar ne? Žmogiškos kenozės, dieviškąją kenozę mes pažįstam, bet žmogiškoji kenozė irgi galima, kad mes netobuli būdami tobulėtume. Mums reikia ir daug ko atsisakyti. Tai va štai, jeigu krikščioniškoji kultūra bus meilės kultūra ir laisvės kultūra, aš manau, kad ji gali jungti labai skirtingus Lietuvos žmonės, labai skirtingus lietuvius tais civilizacijos pamatais. Bet čia mes turėtume, man atrodo, vengti kai kurių dalykų šiandienos viešajame gyvenime stiprių, kai katalikiškos kultūros žmonės, katalikiškos kultūros intelektualai ateina teisti ne tik gyvųjų, bet ir mirusiųjų. Ir jau šiapusinėme gyvenime skelbia nuosprendžius ne tik gyviesiam, bet ir mirusiem. Ir daro tai vos ne motinos bažnyčios vardu. Mes užmiršę esam tokius mūsų naujosios istorijos veiksmus, kaip pavyzdžiui draudimą, motinos bažnyčios draudimą pašarvot poetą Justiną Marcinkevičių Šventų Jonų bažnyčioje. O tai mūsų istorijos faktas. Istorijos faktas. Žmogus, kuris baigė universitetą, kuris eilę savo skyrė universitetui ir poemą, jam buvo atsakyta, kai daugybę ateistų mes ten pagerbėm. O Justino Marcinkevičiaus neįsileido. Tai vat motina bažnyčia, ji turėtų rodyti meilės ir atjautos veidą. Aš manau, šioje visuomenėje, kur atjautos labai stinga, kur pažangos vardu, liberalizmo vardu šiandien naikinama laisvė. Greunama laisvė, apie meilę net ir nekalbama. Patyčia tampa santykio pagrindu. Tai yra mūsų tradicija, vaižgantiškoji tradicija, didžiausios kunigaikštystės tradicija, kaip skirtingiems sugyvent. Ir čia pagarba respublikai. Dar vienas labai svarbus dalykas, jeigu mes žiūrėtume į savo istoriją, mes matytume tokį emancipuojantį, laisvinantį katalikų bažnyčios vaidmenį. Ir 16 amžiui tai buvo bažnyčia, kuri mėgino telkti įvairius ir labai intelektuali bažnyčia. Baroko laikai, 30-metis karas, mūsų išsilavinęs vyskupas susirašinėjantis su Europos filosofais Eustachijus Valavičius į Verkius kviečiasi Sarbievijų, profesorių universiteto ir sėkiu kalvinistą Naborovskį, kuris jam rašo eilėraščius ir verčia Sarbievijų ir jie geria vyną kartu ir bičiuliaujasi. Tai rodimas, kad mes galim gyventi kitaip, net kai pasaulis kariauja, kai pasaulis nesutarė, ar ne gerbdami vienas kitą. Lygiai taip pat 18 amžius. Lietuvių kunigai, kaltinami jakobinizmu, kaunasi, vadovauja sukilimams, kaip Mykolas Pranciškus Karpavičius, Prienų klebonas, universiteto profesorius, garsiausias pamokslininkas, už valstiečių teisės, už visų lygybę, bet sikiu, motina bažnyčia rodo kelią ir pažangos kelią visuomeniai. Ji tampa tokia, na, lyderė, naujovių lyderė, bet sikiu, išsaugant meilę ir laisvę, meilės ir laisvės sąjungą. Tai aš manau, kad šiandien mes turim iš tikrųjų labai stiprų istorijos kodą. Ir jeigu jis veiktų, stipriau, aktyviau veiktų, mes galėtume savarankiškiau, oriau savo gyvenimus gyventi. Ir dar viena mano pastaba būtų dėl švietimo. Iš tikrųjų, Aristotelio, Platono, Cicerono paskui pastabos, kad be mokyklos, be ugdymo neįmanoma padori respublika, padori politėja yra kertinės. Kažkada daktarė Meilė Lukšienė stovėdama dar prieš nepriklausomybę atkuriant, minint Kaune vasario 16, 1989 metais, kreipėsi tuo metu į politinius lyderius, sėdėjo ir Vytautas Landsbergis ir kiti, ir sakė, jeigu jūs į švietimą žiūrėsite kaip į gėlių vazonus, kuriuos galit stumdyti kaip norit, nieko nebus. Ir Daukantas, ir Valančius, ir Šalkauskis žiūrėjo labai rimtai į švietimą. Tai tautos savikūros būdas. Tautos savikūros būda vienintelė laisva tauta ir turi, kuri turi vengti prievartos. Ji turi remtis ugdymu, laisvo žmogaus ugdymu. Ir kai mes nebesusitarėm dėl švietimo arba priiminėjam iš jėgos pozicijos sprendimus, kurie iš esmės nėra aprobuoti mūsų bendruomenės, tai yra irgi visuomenės griovimas. Ir šiandien, jeigu broliai konservatoriai patvirtino visas naujasias programas, jos skirtingiausios, su skirtingom paradigmom, pilietinio ugdymo programos net dvi, viena kolegos turbūt ginta kalba, viena apie valstybę, ten piliečio beveik nėra. Kita privaloma pilietinio ugdymo programa kalba apie pilietį, ten valstybės beveik nėra. Bet nei vienoj, nei kitoj nėra respublikos. Nėra laisvos piliečių bendruomenės. Įsivaizduojat, ir mes sakom, mes norim išsaugot Lietuvą kaip respubliką, bet savo jaunimui nepaaiškinam, kas ta respublika, kaip jinai ginama, kaip jinai kuriama, kuo jinai remiasi pagaliau, be ko jinai pražus, neišsilaikys, išnyks. Ir mūsų politikai nekreipia į tai dėmesio, o visuomenė yra atribota. Ir aš čia noriu prisiminti tuos laikus, dėl švietimo tartis visą laiką yra labai labai sunku, nes tai mūsų visų gyvenimai, mūsų vaikų gyvenimai. Bet buvo 90-tieji metai, ar ne, eminencija. Ir tada kilo labai rimtos diskusijos. Privalomas tikybos mokymas bažnyčiai arba bažnyčia visai neįsileidžiama. Ir tokia pozicija buvo. Ir reikalaujama ir to, ir net gatvėse, ir apsistumdant, net fiziškai apsistumdant. Tada jaunas būdamas pasiskambinau ir važiavau pas kardinolą Vincentą Sladkevičių ir sakiau, kardinolė, nu, mes turim atrasti išmintingą sprendimą, kad mūsų visuomenė nesubirėtų, kad pasidėtume tvirtus pagrindus. Ir tada kardinolas sako, yra Sigitas Tamkevičius jau grįžęs iš visų kalėjimų ir kalbėkit su juo. Ir mes tada ieškojom būdo, kaip sukurt laisvą pasirinkimą, bet neišstumt tikybos iš mokyklos ir atradom sprendimą. Bet tokių sprendimų reikia ieškoti toliau, kaip mes savo vaikams šiandien, iš tikrųjų, šiandienos pasaulyje duodam tvirtus lietuvybės pamatus, tvirtus vertybinius pagrindus ir padedam ugdytis, savarankiškai padedam ugdytis pasaulėžiūrą, padedam įgyti dorybių. Tai vat čia laisvos visuomenės tarimosi klausimai. Širdingai dėkodamas jums dar kartą už kvietimą, noriu pasidžiaugti, kad šis forumas yra iš tikrųjų laisvę puoselėjantis forumas. Ir būtų nuostabu, jeigu Lietuvoje tų forumų būtų daugiau ir jie susieitų tarpusavį, kad kuo daugiau bendrų svarstymų atsirastų. O gal kada nors nušvis diena ir Lietuvos radijas ir televizija taps iš tikrųjų viešu piliečių forumu, kur skirtingos nuomonės galės susidurti ir mes laisvi lietuviai galėsime savo Lietuvos projektą laisvai svarstyti. Ir paskutinė mano pastaba jau kaip literatūros tyrinėtojo. Kristijonas Donelaitis yra rašęs vokišką filosofinę poeziją ir germanistai savo, kad ji visai gerai, jis galėjo būti vokiškai rašantis geras poetas. Im ist die Welt zum Paradies gegeben, rašo vokiškai Kristijonas Donelaitis. Jam žmogui pasaulis yra duotas kaip rojus. Ir žmogus turi atrasti pasaulį kaip rojų. Dievas jam davė pasaulį kaip rojų. Neskubėti jo keisti, griauti, tvarkyti, bet pirmiausiai pažinti, atrasti, išmokti jo džiaugtis, gerėtis, grožėtis. Tai viena samprata, krikščioniška samprata, ar ne? Įmanoma ir kita krikščioniška samprata. Šis pasaulis yra pragaras, ar skaistikla bent duota mums už kančias, už nuodėmes, kurias mes turim atpirkti jau čionai ar ne, kad nusipelnytume rojaus. Ir tada, na, tą pragarą reikia daryti tikrų pragarų, ar ne, viens kitam padėti. Ir politikai irgi laukia mūsų paramos, kad mūsų padedami mums gyvenimą pragarų paverstų. Tai irgi nusekli pozicija ir galima, ar ne, ir galima pozicija. Tai štai tarp tų kelių ir krikščioniškos laikysenos galimos įvairios. Aš manau, kad Donelaičio priesakas galėtų šiandien veikti. Pirmiausiai, prieš ką griaudami, keisdami, pamėginkim atrast mums duotą pasaulį kaip rojų, o gal nebūtina viską griauti, gal nebūtina visko keisti, gal būtina tiesiog išsiklausyti ir sugebėti gyventame rojuje, ar ne, jo nesugriovus, jį išsaugant. Ačiū Jums labai už kantrybę.
Apie tai, kaip mums sugyventi tokiems doriems, kalbėjo daktaras Darius Kuolys iš Vilniaus universiteto filologijos fakulteto.
Šalia manęs sėdi generolas leitenantas Vytautas Jonas Žukas, Lietuvos kariuomenės vadas 2014-2019 metais. Ir Darius Kuolys čia kalbėjo apie tai, kad kaip skirtingos kultūros Lietuvoje skirtingi žmonės galėtų susikalbėti. Klausydama šitą konferenciją, aš manau, kad per ją ėjo tokios dvi kaip ir linijos, ar ne? Nes mūsų konferencijos tema yra visuomenė be dorybių grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai štai, pradedant nuo grėsmių, mes visi suprantam, kad jos egzistuoja. Ir kiek aš esu klausęsis kariuomenės ir ne tik tais kariuomenės atstovų, vienas yra teiginys, kad kariuomenė yra svarbi, stipri visuomenė. Ką tai reiškia stipri visuomenė? Kad būtų parama kariuomeniai karo metu, tai įvairiausia, mes matome Ukrainoje, bet ta parama kartu yra ir tam tikras tikėjimas. Aš puikiai prisimenu pirmąją dieną karo, plataus masto karo Ukrainoje, kurią aš, aišku, praleidau stebėdamas internete, kas yra. Ir tie pirmieji Zelenskio pasakymai, jie dažnai baigdavosi pasisakymai, ar ne, kurie buvo keletas tą dieną, vertė ZSU, tai yra tikėkite Ukrainos kariuomenę. Vėliau ukrainiečių kareiviai irgi sako, kai jų paklausė, ko jūs norite iš visuomenės, na taip, parama, pagalba, visa kita, bet taip pat irgi minė, tikėjimą. Sako, būtų gerai, kad visuomenė mumis tikėtų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visuomenė turi jausti pareigą, turi jausti atsakomybę prieš ką? Prieš valstybę, prieš tautą, prieš kitus asmenis. Ir štai man dabar iškyla toks tai klausimas, kai šiandienos ideologija, pavadinkime tokia progresyvistinė ideologija, siekia išlaisvinti žmogų ir pirmiausia išlaisvinti nuo pareigos, atsakomybės, bet kam, šeimai, kitam asmeniui, tėvynį, jau nekalbant apie tėvynį arba tautą. Ir tada štai klausimas man kyla, ar tai stiprina mūsų visuomenę, ar tai stiprina mūsų visuomenę grėsmių akivaizdoje, ar silpnina. Ir kitas dalykas, kuris labai iškilo, man atrodo, šitoje konferencijoje toksai leitmotyvas, tai būtent istorinės. Daug buvo kalbėta apie mūsų istoriją ir štai žvelgiant į mūsų praeitį. Į 20 amžių. Ir ne tik tais į 20, Darius Kulys prisiminė senesnius laikus, 17, 18 amžių. Kokias dorybės, vertybės ar kokias savybės mūsų visuomenė turėtų ugdyti, kad ji būtų stipri ir atsilaikytų grėsmių akivaizdoje. Tai aš norėčiau pradėti nuo generolo. Kariuomenę paminėjau ir istorinis aspektas ir tas tos stiprios visuomenės siekės, kaip mes galime ją pasiekti.
Tai ačiū labai pranešėjams, iš tikrųjų temos labai svarbios ir įdomios. Tai aš gal pradėsiu nuo to, iš tikrųjų reikėtų mums visiems labai aiškiai suvokti vieną dalyką, kokios mes valstybės norime ir ką minėjo Darius Kulys. Tai kokia yra mūsų ambicija aplamai ir mes ją turim, kaip to valstybė turi atrodyti. Galiu paminėti, pavyzdžiui, Suomijos pavyzdį po antro pasaulinio karo, kada buvo labai aiški visuomenės konsolidacija, siekiant tai, kad mes turim pasiekti ir pastatyti tokią valstybę, arba mūsų ambicija yra tokia, kad jinai būtų neprastesnė negu mūsų kaiminė Švedija, kuri šitiek metų mus engė, niekino ir nelaikė mus lygiais. Ir kad mes turim pastatyti tokią visuomenę visi kartu, nepaisant to, kokios yra mūsų politinės pažiūros, bet pasiekti tam tikrą rezultatą. Tai yra mūsų ambicija, tai yra mūsų sumanimas. Ir iš tikrųjų, žvelgiant į šios dienos Suomiją, jie tų rezultatų yra pasiekę. Taip pat ir vakarų Vokietija po antro pasaulinio karo, kad baigėsi šitie visi karai. Ir Vokietija buvo sugriauta ta ambicija, ta visuomenės ambicija ir konsolidacija tokia buvo labai aiškiai. Juntama ir pažiūrėkim, 75 jau metais praėjus 30 metų po karo, kada Vokietija visiškai sugriauta ir pasižiūrėkim, kur jinai buvo po 30 metų ir kur esam dabar. Kaip ir Lenkija turi irgi savo kažkokią nacionalinę ambiciją ir norą turėti savo šalį, kuri nieko nenusileistų kaiminiam šalim, tai pačiai Vokietijai, tarp kurių vyksta ir po šiai dienai įvairios trintis ir taip egzistuoja įvairūs kompleksai ir kaltinimai. Tai ar Lietuva, ta, kurie susikūrė iš tikrųjų prieš 34 metus, turi tą ambiciją ir norą, labai aišku, visų politikų suvokiamą, norą tapti tokia šalim. Ir ar dėl to jinai tarėsi tarpus ir šnekasi politikai, kad štai ateina vienu kadencija, mes atliekam tam tikrus darbus, mes turim sustarimą ir aišku įsivaizdavimą, kokio rezultato mes norime. Ir mes tęsim tuos darbus. Nepaisant to, kas atsidurs valdžioje, kad aišku, keliai gali būti skirtingi, pažiūros gali būti skirtingos, bet mes gerbsim vienas kitą ir sieksime tos savo ambicijos įgyvendinimo. Ir čia tada susiklosto visi dalykai. Jeigu atsiranda tas aiškus suvokimas ir tie bendri tikslai, tada sprendžiasi labai daug problemų. Viskas eina kartu. Ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir susisiekimas, ir šalies gynyba, ir visi kiti dalykai. Tai nebūtinai reikia pulti spręsti visas problemas ar daryti visus darbus per vieną kadenciją, ignoruojant tai, kas buvo padaryta iki tol, arba tiesiog daroma atvirkščiai, negu buvo padaryta iki tol. Bet tiesiog tęsti darbus, negrėpti viską daryti iš karto, bet padaryti vieną, du, tris gerus darbus, atėję po tavęs, padarys dar porą darbų ir po keletos metų visi turėsim gerą rezultatą. Tai šito trūksta Lietuvoje, iš tikrųjų, sunku labai suvokti, kur mes einam. Yra labai daug savanaudžių interesų grupių, kurios veikia būtent ir jų tikslas ateiti valdžią, tam, kad galėtų išspręsti savo, būtent savo kažkokius savanaudžius interesus. Bet nėra tokio bendro intereso, bendro įsivaizdavimo, tokios konsolidacijos bendros, kad štai visi kartu darom kažką, kad mūsų šalis galėtų, nesvarbu kuo, ar materialinės gerovės šalim, ar respublika, kaip čia buvo minėta, ar dar, mes turim turėti ambiciją ir aišku įsivaizdavimą, ko mes norim, to labai trūksta mūsų visuomeniai. Ir kuriant Lietuvos kariuomenę, aš to labai aiškiai mačiau visada, tai buvo pakilimai ir nuopoliai, tai niekada nebuvo aišku, kaip kalbėti su naujai atėjusia valdžia. Ir kada kildavo, viskas jau prasidėjo dar Jelcino laikais, viskas buvo aišku, kad Rusija yra grėsmė ir prasidėjo pirmasis Čečienijos karas, ir antrasis Čečienijos karas, ir Gruzijos karas, ir tarp tų karų, ir visą laiką vis tiek šalies saugumas buvo ignoruojamas, būdavo, kadangi visuomenės daugumai vis dėlto turėjo labai daug kitokių problemų, ir socialinių problemų, ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir visi kiti dalykai, tai kariuomenės da būdavo tokia pavaininkio vietoje. Iš kur galima paimti pinigų, tai iš kariuomenės. Kas mus puls, su ko jūs kariausit, ką jūs čia darot, jūs žaidžiat karą, o iš tikrųjų realios problemos yra visai ne ten. Ir kada kildavo tas realus pavojus šaliai, tada staiga visi konsoliduojasi, pradeda kalbėti apie tai, kad reikia skirti daugiau pinigų kariuomeniai. Tai aš atsimenu tos laikus, kai buvo įstojom į NATO, kai tiesiog visi nusiramino, nieko mums daugiau nebereikia. Aš pats buvau karinio komiteto narys, kada buvo finansavimas sumažėjęs 0,77%. Ir staiga prasidėjo ir Rusijos invazija į Ukrainą, ir tada visi kaip ir prabudo. Ir pradėjo pulti daryti viską vienu kartu. Štai imkit pinigų, darykit čia kažką, kada dar vakar visi kalbėjo priešingai. Tai to nuseklumo tiesiog trūksta ir to supratimo įsivaizdavimo, kad štai yra mūsų šalis, tokioje geopolitinėje aplinkoje mes čia esam ir mes turim kažkaip bendrą aišku įsivaizdavimą, kaip jinai turi atrodyti, kaip jinai gali būti ginama, ar mes sutinkam aplamai visi bendrai, kad gyvenam toje geopolitinėje aplinkoje, ar mes galim kalbėti apie tuos taškus arba tą nuomonę, su kuria sutinkama mes visi ir galim dėl to susitarti. Kai buvo vis dėlto 18 metais susitarta dėl bendro kariuomenės finansavimo 10 metų į priekį. Paskui situacija vėl viskas aprimo ir po metų buvo rinkimai į Seimą ir vėl buvo pradėta kalbėti. Nereikia jiems tų 2,5% iki 30 metų, užteks jiems ir 2. Tai bet susitarimai visi buvo pasirašyti. Bet labai lengvai kai kas tų susitarimų išsižadėjo. Tai mano palinkėjimas būtų arba toks noras iš tikrųjų suvokti labai gerai, kur esame, ko norime, kur einame, kokia mūsų ambicija, kokią šalį norim turėti. Ir dėl kažko visiems bendrai susitarti. Ačiū.
Klausėmės įrašo iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių, grėsmė nacionaliniam saugumui, Šiluvos deklaraciją apmastant. Pirmoje laidos dalyje kalbėjo daktaras Darius Kolys iš Vilniaus universiteto filologijos fakulteto. Jo pranešimo tema – kaip mums sugyventi tokiems doriems? Antroje laidos dalyje kalbėjo buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Vytautas Jonas Žukas.